Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме политическите анализи в нашия следобен блок на Радио К2. На линия е Юнал Тасим, народен представител от ДПС. Здравейте, господин Тасим.
Добър ден на вашите слушатели.
Как ви се стори обръщението на президента Росен Плевнелиев към вас, народните представители, и към гражданите на България?
Впечатлен съм и много пресни, както надявам се на всички вас. И искрено така се радвах, че има нова форма на общуване между президент и парламента, и се надявам по-нататък това да се задълбочи. И това и нашия представител го изказа много ясно днес от трибуната. Така че надявам се от нататък такива прояви да има и други такива и да се запълни с повече съдържание. Да.
Знаете ли, аз като журналист обаче останах изненадана, че една голяма част от въпросите, които поставяха пред него ръководствата на политическите сили, представени в парламента, не бяха отразени в това обращение. Основната тема беше съдебната система. А такива важни въпроси като финансите и икономиката, като енергийната независимост и енергийните перспективи пред България някак бяха встрани останали от обращението на президента. Не мислите ли, че те трябваше да присъстват?
Да, безспорно, тук може да се отправят много от такива, може да се конкретизират много неща от това обещание. Безспорно е това, но въпреки всичко, това е първият опит, така по-сериозен опит да има диалог с парламента, да се поделят общи теми и да се търси някакъв консенсус. Затова като първа стъпка ние приехме положително от страна на президента, но това пък отваря друга страница за по-големи очакване.
Да.
Разбира се, на всички прави причина това, което казвате, че не всички теми коментирани в тези предварителни разговори с ръководството на парламентарните представените групи, днес не бяха изложени, но така ли, че днес имах усещането, че президентът се опитва да търси общи точки, най-вече за стратегия България 2020, която стратегия е много важна, но като че ли точно тази материя е най-неразбираемото проляващо.
Да.
Това е изключително важна тема. Основен акцент беше точно стратегия 2020 и на мен лично ми направи добро впечатление.
Вашата парламентарна група и вашата партия сякаш започват да ухажват президента на България. Направи много силно впечатление и срещата на ръководството на партията. Сега коментарите, които правите по повод обращението на президента. В същото време, пак вашата парламентарна група се отдалечава от своя доскорошен съюзник БСП, с когото заедно управлявахте и заедно поддържахте опозиционния огън. Защо се случва това, господин Тасим?
Аз мисля, че малко са прибързани тези изводи, ако вървите към такива изводи. Първо, трябва да знаете, че от последните 3 години в ДПС има една така съществена промяна, която не се отразява никъде. И аз днес ще ви изненадам, предполагам, че вие много добре сте запознати с случая. ДПС от 3 години има 10 панела, сектори, които се оглавят от различни колеги. Има и един панел, какво е от лично от Ахмед Доган. И точно темите, с които панела на председател на партия занимава, почти се опадах с това, което днес говори президента. И ние за първи път почнем да говорим на един и същи език. И това няма как да направи добро впечатление. Но това са все пак много-много общи приказки, и оттук нататък трябва да имаме много конкретика, защото, примерно, като говорим за енергетика, не може да не говорим за енергийна ефективност.
Да.
Това звучи като клише. Но така ли, че всички знаем, че България използва най-енергоемката икономика, ако има въобще така вече.
Така е.
Така не се прави икономика, така не се прави жизнен стандарт, така не се прави бъдеще за децата и така нататък. Няма как, ако президент или някой друг да поставя такава тема, да не срещне нашата подкрепа. Така че не толкова президент, колкото поставянето на тези теми от президента ни прави впечатление. Но това не бива да се правят големи изводи. Всяка добра идея за България, защото може би, защото в опозиция имаха възможност да мислим по тези въпроси, така ли, че България трябва да работи приоритети, а не да се говори въобще, че трябва това, трябва онова. Да има два приоритета или три, но да се търси съгласие максимално в обществото и да кажем България каква е. Сега може да говори, всеки има обяснение каква трябва да бъде България, но няма нито един разписан документ, няма никъде съгласие между хората. Така че ако президентът върви в тази посока, днеска сигурно си ни направи впечатление, че той казва много приоритети. Не може държава да има много приоритети. Държавата може да има един, два, три приоритета, ярко откроени, финансирани. И като кажем, че днес се лишаваме от нещо, да кажем, лишаваме заради еди кой си приоритет, който ще ни направи по-богати, по-добре представени в Европа. Такова мислене няма как да не срещне нашата подкрепа. Така че оттам не бива да се правят големи изводи. Проблема е в това, че управляваща халхабер си нямат от тези теми. А те са страшно актуални за цяла Европа. Затова като срещаме човек, който говори на тези теми, ние няма как да не изразим нашето задоволство от това.
Да.
А в случая става въпрос за президента.
Но не може да отречете, че с БСП се отдалечавате една от друга парламентарните групи. Ето сега по случая с АЕЦ Белене, по другия много наболял въпрос за шистовия газ, бяхте на диаметрално противоположни позиции. А докато управлявахте заедно, проблемите около Белене ви обединяваха. Сега ви разединиха. Защо се случи това, господин Тасим?
Два въпроса ми задавате, доколкото разбирам. Първо е за АЕЦ Белене. Значи, знаете, че ние имаме официални документи, които са казали, че не одобряваме АЕЦ Белене. По много причини, основната е тази, че първо нямаме нужда от такива мощности, ние нямаме економика, която да поеме тези мощности. И второ, всички аргументи са горе-долу свързани с икономическа обосновка. Първо, ние ще изнасяме, ще построим нещо много скъпо и ще изнасяме ток, без да знаем къде ще изнасяме, дали някъде района ще поеме това количество ток. Трето, което е по-важно, което е свързано може би с началото на нашия разговор, светът е пред една технологична революция.
Да.
Светът вече ще премина от тия въглеводородната економика дългите шестокомини към съвсем друга економика. Тази економика, световна економика, няма да се нуждава от такива мощности. И в един момент, когато са най-бедните в Европа, да тръгнем да направим една от най-големите инвестиции, нали, че това ще спре възможността да България занимава с нови технологии, технологии, за които се опитам да ви говорим или опитам за ние да работим в нашите панели. Така че това е една прекрасна идея, но не е икономическо обоснована. Разбира се, тук вече всеки може да включи и нюанси като отношение към Русия и така нататък, но истината е тази, че една бедна България момента не може да се позволи точно този лукс. И не случайно тези години не може да се позволи този лукс, а имаше период, когато имахме тази възможност.
Да.
Така че не било да се упростяват разговорите на тази тема за или против. Първо, че не е вярно, че ДПС от 5 години ние имаме решение на наш конгрес, по-скоро на конференция, официален документ. Така че не от сега. Когато управлявахме заедно с БСП, ние не подигнахме въпрос, защото не беше най-удобната тема. Това беше точка на конфликт, по-скоро отколкото на съгласие.
Ясно.
А за шистовия газ, нашето мнение, защото не се пази БСП, не разбрах.
Ами защото вие подкрепихте вчера комисията, те се изказаха много остро срещу създаването на парламентарна анкетна комисия.
Това е една възможност. Наистина да видим, може ли не трябва. Но по-скоро нашето мнение е, че сме против шистовия газ, просто заради самата идея.
Защо тези толкова конкретни теми, по които трябва да се изказват основно и да се следи основно вниманието и мнението на специалистите, обраснаха с толкова много политика, че се стигна до едва ли не до дилемата за Русия и против Русия и за Съединените щати и против Съединените щати? Защо се случи това нещо според вас?
Да, ако стигаме до този извод, не е много трудно да се каже, защото управляващите точно по този начин водят нашата външна политика.
Да.
Много грубо, много нескопосано и без оценка за рисковите в бъдеще. Така че ние в ДПС не споделяме тази ориентация. Ние по-скоро не толкова за Русия, против Русия, за Америка, против Америка, ние сме по-скоро за България. Къде е нашия интерес? Ние непрекъснато комплексарски се съобразяваме с всяка държава, но не е с нашия интерес. В момента Белене не би трябвало да прехвърля към българо-руските отношения. Не би трябвало, така оценка даде и Путин, доколкото спомням при много ценности.
Да.
Така че тук просто става въпрос за икономически интереси. Дали имаме този интерес или нямаме. А това, че реактор е руски, никой не е казал, че е опасен и така нататък и така нататък.
Разговарям с Юнал Тасим, народен представител от ДПС. Вчера Мартин Димитров, лидера на СДС и съпредседател на Синята коалиция, публично заяви, че живеем в полицейска държава, в държава, в която всичко се подслушва, а част от причините са политическо-интригантски. Какво става с демокрацията в България, господин Тасим, вашето мнение?
Демокрацията остава като само като понятие, а не като нещо като стойност, нещо на което да сме изградили модерната ни държава. Това го казва Мартин Димитров, но не само той.
Да.
Това е видимо. В момента един или няколко човека определят всичко в държавата ни. Къде е демокрацията? Демокрацията предполага точно обратното. Още по-тъсното, че няма и демокрация без медии.
Да.
Много ми е тъжно така да говоря по ефира в това медийно пространство, но няма демокрация без независими медии. Аз ще бъда много пресилен, ако кажем, че медиите не са контролирани.
Ама не всички, нали?
Не говорим всички. Европейската. Що ми дава възможност да говоря тук?
Значи не всички са контролирани.
Да.
Как ви изглежда държава, в която 3,5 милиарда лева е годишния оборот на организираната престъпност и приходите на мафията са около 5% от брутния вътрешен продукт? Данни, които изнесаха във свой доклад Центъра за изследване на демокрацията.
Ох, вижте, влизаме една тема и веднага се сещаме за други държави, в други континенти,
да.
Така, и приликата веднага изкачи и от това става още по-тъжно. За съжаление така, вижте, в тия трудни времена,
да.
Навсякъде се опитам, поне се говори, че се правят някои реформи в интерес на обществото, да има по-малко разходи. Министерство на вътрешните работи няма такова нищо.
Да.
Един човек не е секретен, нито пък един лев. Да кажем, че това е институцията, която е най-ефективната от държавата. Не, вчера тук биха насред София човек, каквото да е той. Нали, ако следствие на толкова при които сме дали на тези системи, имаше ред, имаше демокрация, нали, бихме преглътнали тези разходи, но не е така.
Да. Не знам, какво е бъдещето на такава държава, в която организираната престъпност може да си построи с парите, които владее, с парите, които прави оборот, да си построи атомна електроцентрала, държавата не може. Защото това е реалността. За няколко години парите на организираната престъпност ще стигнат да си направят атомна електроцентрала, а държавата не може да си ги позволи, да си позволи този лукс.
Това сравнение вече е убийствено и това е ваше попадение.
Признавам си, не го измислих. Аз съм един професор-икономист, който вчера ми го каза. Наистина е впечатляващо като сравнение. Така е?
Но се обърнат и към всички избиратели.
Да.
Нали в името на справедливостта дойде тази власт. Тази,
да.
която трябваше честно, прозрачно, mm-hmm. пред всички, и всички лоши трябваше да бъдат наказани, и трябваше най-малко точно за това да говорим, което в момента вие посъдете да говорим.
Да.
Нали за това, в името на това, какво
да.
Става? И най-странното, ако днес има избори, по момента на сега ще гласува за това управление. Това е странното. Нещо тук е много сбъркано. Много сбъркано.
Но не хората са виновни за това.
И все пак хората имат възможност на избор да си кажат честно мнение. Ако нямат такива тежки манипулации, пак. Защото това се случи и това се отрази от всички институции в Европа, че имаше много тежки манипулации в Европейска България. Изборни манипулации.
Не знам дали са само изборни манипулации, защото наблюдавам, даже ако щете последните две седмици, Бойко Борисов като един господ. Намесва се във всеки проблем.
Защо последните две седмици?
Не, аз визирам последните две седмици, защото буквално всеки ден той решаваше по някакъв проблем. Сега, доколко го реши, е другата страна на въпроса. Но той отиде при миньорите от Мадан, отиде при металурзите от Кърджали, отиде сега на лот 4 на магистрала Струма, среща се с хората, разговаря с тях, надеждава ги, дава им вяра в това, което прави. Защо останалите политици не искат като него да бъдат непрекъснато сред хората и да дават своя принос за решаване на проблемите им?
Не. Никакъв случай. Ако всички ще приличаме на министър-председател...
Не да приличате, да неутрализирате.
В дейността на човекта, които нямаме право да обещаваме неща, които не може да слушаме. По цял ден да се показваме по телевизията. Това какво е това политика? Това е такъв див популизъм, който за съжаление намира не това почва в България. Аз не вярвам това да положи непрекъснато.
Да.
Абсолютно. Аз не знам, мисля, че има много хора, които мислят като мен и други. Mm-hmm. Няма как да се съгласат. Няма как да се съгласат. Това ежедневно намесване в...
Да.
Буквално вече влизат в мечтите ми. Несериозно. Не може да отидете едно предприятие, да кажете кой да е собственик, кой да се отлежда, кой да излезе там и така нататък. Да не говорим, че раздаване на пари е така, пари на данъкоплатците,
да,
на други. А знаете ли колко са ощетени за България? Ако тръгнем по тази площа, да, имаме ли да. Този ресурс?
Да.
Това са по-сериозните въпроси. Няма как да одобрим тази политика.
Да.
По-скоро, ако трябва да говорим сериозно, това развъщава.
И въпреки всичко, ГЕРБ продължава да си води в рейтинг класациите, а вие от опозицията сякаш не ви забелязвате или по-скоро не можете да откроите вашата алтернатива, опозиционната алтернатива. Защо се случва така, господин Тасим?
Не бих направил този извод.
Не го правя аз, правят го социолозите и политолозите.
Социолозите и както и голяма част от медиите не отразяват това, което това мнението на опозиция.
Mm-hmm.
Да кажете, че имаме най-слабата опозиция от прехода, аз не съм съгласен.
А не, аз не съм казала, че е най-слаба.
Да кажем, че опозицията не работи, няма как да съгласим. Но е вярно, че опозицията не е отразена.
Да.
А всяка стъпка на управляващите се отразява и по един... Не виждам начин.
Да.
Това е разликата. Това е разлика. Не е важно какво правиш, важно да те покажат. И това влияе добре на причина на избирателите. Аз не разбирам. А в същото време жизнен стандарт пада и сме най-нещастните хора в света. Как става
да,
това?
Да,
аз нямам обяснение. Не можеш да си най-нещастни, пък да одобряваш управляващите си. Аз не намирам. Може би не съм достатъчно интелигентен, за да проумея този феномен. Нещо не разбирам.
Според лидера на българските и европейските социалисти Станишев, моделът на управление на ГЕРБ е изчерпан. ДПС, споделяте ли това мнение?
Разбира се, че е изчерпан.
Защо? Защо е изчерпан?
Защото едно управление трябва да дава нови възможности, да, някаква насока, посока и нещо да се реализира. България да. Нещо да се реализира, не всичко да се реализира. Освен много лентички, mm-hmm, освен много закани, включително и закани към независими власти, като...
Съдебната, например.
Съдебната, бих включил и вашите...
И медиите, това, така е.
Медиите и така. Някъде да видите някакъв полъх на нещо, на свежест, на някоя надежда. Аз, това ми е работа, това работа и аз не виждам. Да съм човек сляп и не може да не може да откроява нещо позитивно. Поставяйте си, имам претенции.
Коя е най-голямата опасност или кои са съществените опасности от тук до следващите избори за България, господин Тасим?
Първо, демокрацията не може повече да стъпва.
Да.
Нещата трябва да бъдат изчистени, изяснени и ролята на всеки в тази демокрация.
Да.
Властта не може да потъпва демокрацията в България. Това е факт и от тук следва всички други неща. Включително демократически избор в икономиката.
Да.
Знаете ли на какъв натиск са подложени фирмите? Знаете, началото на това управление, държавата не са шосоната част. За да задържи импулса, за да задържи икономиката жива, трябваше държавата като най-голяма държа да се разплати.
Да.
Да се разплати, а тогава се прекъсна връзката между държавата и бизнеса и сега бизнеса вече изтикам въгъла, останаха само монополи. И то като говорим монополи, разбира се, има сериозно и тежки съмнения, че те са монополи на властта.
Разбирам, аз ви благодаря за вашето участие. Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Хубаво, ден и вас.
Благодаря ви, Юнал Тасим, народен представител от ДПС.